Do 23 de xuño ao 3 de setembro organízase o campamento de verán para nenas e nenos entre 3 e 12 anos. Serán por quendas semanais en horario de mañá. Con este campamento queremos ofertar unha alternativa para axudar na conciliación e que as crianzas realicen actividades de ocio, educativas e lúdicas. As familias interesadas poderán solicitar prazas en ata 3 semanas distintas e deberán inscribirse no vello cárcere.